Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün çərşənbə axşamı dekabrın 12-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT rəsmisi AİNİS televiziyasının efirə çıxması üçün şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirir. Azərbaycan Rusiyadan qaz ixalını dayandıracağını deyir. Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul danışıqlarının yavaşlanmasını ədalətsiz adlandırır. Rusiya polisi Harri Kasparovun təşkilatında yoxlama aparıb.
Və daha sonra AİNİS dəyişəcəkmi? 6 aydan sonra AİNİS qalacaqmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müstəqil AİNİS televiziyası 3 həftəyə yaxın fasilədən sonra bugün yenidən efirə çıxıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmiləri bu imkanın yaradılmasını alqışlayıblar, eyni zamanda redaktə məsələlərində şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiklərini bildiriblər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Dekabrın 12-sində ATƏT-in Bakı ofisi və bu təşkilatın mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşti, AİNİS televiziyası və AİNİS CİM radiosunun yayımının bərpasını alqışlayan birgə bəyanat yayıblar. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi və mətbuat məsələləri üzrə müşaviri Ülvi Axıntlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sənəddə Milli Televiziya və Radio Şurasının ictimaiyyətin istəyi nəzərə alınaraq verdiyi qərar siyasi çevikli kimi dəyərləndirilir.
Biz başa düşürük ki, AİNİS-in işinin bərpası, yəni ona icazə heç bir şərtlə müşahidə olunmur və biz ümid edirik ki, bunun təsdiqi kimi kanalın tam müstəqilliyi və dəsti xətti bugünə qədər şahid olduğumuz stili, redaktor xətti dəyişməz qalacaq.
ATƏT nümayəndələrinin bəyanatında həmçinin qeyd edilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurası 2007-ci ilin fevral ayında AİNİS televiziyasının tezliyi üçün elan etdiyi müsabiqənin nəticələri araşdırılarkən də pluralizm və Azərbaycan ictimaiyyətinin artıq özünü göstərən seçimi nəzərə alınacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi və mətbuat məsələləri üzrə müşaviri Ülvi Axıntlı deyir ki, ATƏT-in Bakı ofisi AİNİS və Azərbaycanda verilişləri yayımlanan xarici radio stansiyaların son vaxtlar üzləşdiyi çətinliklərin necə həll edildiyini də izləməkdə davam edəcək.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vəfatının 3-cü il dönümü ilə bağlı bugün Azərbaycan televiziyaları xüsusi verilişlər və Fəxri Xiyabandan canlı yayımlar veriblər. AİNİS televiziyası da yayımlarını həmin tədbirlərə həsr eləyib. Dövlət rəsmiləri, hökumət qulluqçuları və pərəstişkarları Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət eləyiblər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Fəxri Xiyabana gedən yolda maşınların hərəkətini dayandırıb. Əliyev 1969-82-ci illər arası Kommunist Partiyasının birinci katibi kimi, 1993-2003-cü illər arası isə prezident kimi Azərbaycanı idarə eləmişdi. Azərbaycan Rusiyadan qaz ixalını dayandıracaq. Associated Press agentliyinin Azərqazın başçısı Əlixan Məlikovdan gətirdiyi istata görə yanvarın birindən Rusiyadan qaz alınması dayandırılacaq. Məlikovun sözlərinə görə ölkə qazı qənaətlə işlətməli olacaq, çünki 4 milyard kubmetrdən çox qaz defisiti yaranacaq. Rusiya ötən ay Azərbaycana qaz satışını 3 qat azaldacağını və qiymətləri ötən ilkinə nisbətən 2 dəfədən çox artıracağını bildirmişdi. Türkiyə enerji böhranından çıxış yolu axtaran qonşu Gürcüstan və Azərbaycanın xeyrinə Şahdəniz qaz yatağının istismarından ona bu il çatacaq qazdan imtina eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyənin başnaziri Avropa Birliyinin qəbul danışıqlarının sürətini azaltmaq barədə razılığını ədalətsiz adlandırıb. Dünən axşam Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Türkiyənin öz limanlarını Kiprə açmamasına görə cəzalandırılmasına razılaşmışdılar. Bunun üçün 35 maddə üzrə aparılan qəbul danışıqlarından 8-ni təxirə salmaq tövsiyə olmuşdu. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan televiziya ilə çıxışında deyib.
Ek protokol məsələsində Türkiyəyə haksızlık yapılmıştır. Unutmayalım ki bugün AB'li dostlarımızın da henüz yerine getirmediklerini kabul ettikleri bir sözleri vardır.
Erdoğan Avropa Birliği'nin Şimali Kipr'in təşkilənməsinə son qoymaq vədini yerinə yetirmədiyini deyib. Avropa Birliği qəbul danışıqlarını ləngitmək barədə qərarı formal olaraq 2 gün sonra başlayan sammitində qəbul edilməlidir. Bağdatda bomba patlamasından azı 60 nəfərin ölməsi, 220-dən çoxunun yaralanması xəbər gəlir. Polisin bildirdiyinə görə hücumun qurbanlarının çoxu Tayran meydanına iş axtarmaq üçün gələn kasıb şiələrdir. Ölkənin şimalında, Musulda isə yaraqlılar Birləşmiş Ştatların Associated Press agentliyində kameraman kimi çalışan İraqlını güllələyiblər. Rusiya polisi bugün Harri Kasparovun başçılıq elədiyi təşkilatın qərargahlarını axtarıb. Polis keçmiş dünya çempionunun Birləşmiş Sivil Cəbhə adlı təşkilatında ekstremist məzmunlu ədəbiyyat axtardığını bildirib. Kasparovun köməkçilərinin bildirdiklərinə görə polis prezident Vladimir Putinə qarşı dekabrın 16-sına təyin olunan mitinglər üçün vərəqələr hazırlanmasının qarşısını almağa çalışır. Əfqanistan rəsmiləri Helmand qubernatorunun sui-qəsdən sovuşduğunu xəbər verirlər. Məhəmməd Davudun ölkənin cənubundakı qərargahı yanında intiharçı partlayışdan 6 polis işçisi və 2 mülki sakin ölüb. Həmçinin 8 nəfərin yaralanması xəbəri gəlir. Başqa bir xəbər. Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin bildirdiklərinə görə koalisiya və Əfqan qüvvələri Xost əyalətində əməliyyat zamanı talibançı olmasından şübhələnilən 4 nəfəri və 13 yaşlı qız uşağını öldürüblər. Human Rights Watch təşkilatı bugünkü bəyanatında Əfqanistan prezidentini ötən 3-10 illik boyu hərbi cinayətlər törədən komandirləri cəzalandırmaq üçün xüsusi məhkəmə yaratmağa çağırıb. Bu Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı 2001-ci ildə Taliban rejimi devriləndən bəri hökumətin və beynəlxalq dəstəkçilərin müharibə cinayətkarlarını, narkotik ticarətçilərini təqib eləmək və cəzalandırmaq əvəzinə əks səmərə verən siyasət yürütdüklərini bildirib. Vatikan və Birləşmiş Ştatlar İranda holokostun olmasını şübhə altına alan konfransı tənqid edir. Ağ Ev bəyanatında bu konfransı bütün mədəni dünyaya qarşı çıxmaq adlandırır. Konfransın əsas debatları faşist Almaniyasının yəhudilərə qarşı qaz kameralarından istifadə etməsidir. İran prezidenti Əhməd Nejad bundan əvvəlki çıxışlarında faşistlərin 6 milyon yəhudini soyqırımına uğratmasını danmışdı. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulin həbsxanada keçirdiyi aclıq aksiyasını dayandırıb. Onun arvadı bugün telefonla danışandan sonra Kazulinin 53 gün çəkən aclıq aksiyasını dayandırdığını təsdiqləyib. Bu saatin xəbəri.